Happy Sunday, everyone. Yeah, selamat berjumpa kembali, everyone, everybody. Untuk Anda semuanya, tempat ini kita sudah merasakan the Christmas dengan pohon Natal yang indah sekali. Ibu Susi bersama Pak Ari dan tim semuanya telah membuat ini semuanya bisa jadi indah dan Anda bisa enjoy di kebaktian mulai hari ini sampai mungkin akhir bulan Januari. Okay? Desember 10 kita akan merayakan bersama-sama Christmas di tahun 2017. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bapak, Ibu, saudara sekalian semuanya. Kita akan sama-sama untuk mendengarkan apa yang Tuhan sediakan buat kita pada hari ini dengan judul The Third Day Blessing in His Presence. Kita masih di dalam suasana Yesus yang disalibkan, kemudian mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, Yesus dibangkitkan. Padahal Yesus sudah berbicara 2-3 kali kepada murid-muridnya tentang apa yang dia bakal alami di dalam waktu-waktu yang dalam waktu yang sangat singkat dia akan ditangkap, disesah, kemudian akan dibunuh, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi murid-muridnya mereka enggak ngerti. Sepertinya itu tertutup begitu, dan mereka tidak ngerti, sehingga pada waktu itu kejadian semuanya terjadi, mereka tidak tahu bahwa benar-benar akan terjadi pada hari yang ketiga dibangkitkan. Di dalam kitab Lukas 20:18, kemudian Markus 9, itu pemberitaan Yesus akan mengalami penderitaan dan akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, itu sudah diomongkan. Jadi seringkali kita juga sering mendengar, tapi kita tuh enggak ngeh. Mungkin pada waktu kita mendengar, kita lagi mikir sesuatu yang exciting di tempat yang lain. Mungkin waktu kita lagi mendengar sesuatu yang luar biasa tentang Yesus, kita lagi memikirkan sesuatu yang kita rencanakan yang begitu menyenangkan 2 jam lagi gitu ya. Jadi pada waktu kita mendengarkan kita enggak ngeh apa yang disampaikan, kita tidak menerimanya. Dan pada hari ini kita belajar sekali lagi tentang hari yang ketiga. Itu luar biasa, powerful hari yang ketiga. Ada berkat yang dahsyat yang kita boleh alami. Karena kita hidup di dalam hari yang ketiga, saudaraku. Karena satu hari di dalam Tuhan itu seperti berapa tahun? 1000 tahun. Satu hari di dalam Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Kita sudah 2000 tahun di sini, berarti sudah 2 hari di dalam Tuhan. Dan kita masuk ke dalam hari yang ketiga. Hari yang ketiga. So, ini luar biasa, saat-saat yang luar biasa. Kita boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan di akhir zaman ini di dalam setiap kehidupan kita dan melalui Anda dan saya. Pada hari yang ketiga ini kita melihat kuasa dan apa yang Tuhan sudah sediakan semuanya. The third day blessing in His presence. Third day blessing. Nah, kita akan melihat pertama dari peristiwa Yosua waktu keluar siap-siap untuk memasuki Kanaan, melewati Sungai Yordan. Apa yang terjadi di situ? Yosua pasal yang ketiga, ayat yang 1 dan 2, dikatakan demikian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Dan bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, katakan bersama-sama, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Jadi mereka akan memasuki Kanaan dan melewati Yordan dan membutuhkan waktu 3 hari untuk persiapan masuk dan mereka berjalan masuk ke Kanaan, tanah perjanjian. Dikatakan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi tabut perjanjian, ini gambaran dari hadirat Tuhan, the presence of God. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hadirat Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Okay, dia ada bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Dia adalah Yesus yang rohnya ada tinggal bersama dengan kita, ada di dalam kehidupan kita. Ini gambaran dari tabut perjanjian yang adalah hadirat Allah. Karena pada waktu itu mereka melihat secara jasmani bagaimana hadirat Tuhan yang memimpin mereka, hadir bersama dengan mereka, ada di tengah-tengah mereka pada siang hari dalam bentuk tiang awan yang menutupi sinar matahari yang begitu panas. Mungkin grid penutupnya itu seperti 60% sehingga mereka tidak kepanasan, tapi mereka tetap ada matahari yang menyinari tapi tidak kepanasan, begitu luar biasa disaring panas matahari, teriknya itu disaring dengan awan yang menutupi mereka. Kemudian kalau pada malam hari gurun pasir dingin sekali dan mereka punya heater alami yang luar biasa. Saya bicara dengan John tadi, dia mengatakan saya malam nanti akan menyalakan heater saya. Loh, bukannya sudah 2 minggu yang lalu kita sudah nyalain heater gitu ya. Sudah dingin kalau malam itu. No, tonight mulai dinyalakan heater. Wah, kalau ngomong soal heater alami yang pertama itu ada di sini. Tabut perjanjian waktu mereka berjalan keluar dari Mesir, mereka mengalami penyertaan Tuhan dan kehangatan malam hari menyertai mereka di saat padang gurun yang sangat dingin. Dan mereka punya pemimpin dan punya pelindung yang menyertai mereka. Hadirat Tuhan yang menghangatkan dan pada malam hari, pada siang hari yang menyejukkan semuanya. Luar biasa, saudaraku, itu hadirat Tuhan. Gambaran dari hadirat Tuhan yang kita tahu saat ini adalah Yesus yang bersama dengan kita senantiasa. Nah, di dalam perjalanan Yosua tadi dikatakan setelah 3 hari mereka diberikan perintah segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian, melihat Yesus di dalam kehidupan kita ini, kita berjalan mengikuti Yesus dan kita memandang kepada Dia, kepada Yesus dalam kehidupan kita. Memasuki di hari ketiga ini kita memandang dan mengikuti Yesus dalam setiap langkah-langkah hidup kita, dalam setiap tantangan-tantangan, pergumulan yang ada, mata kita tertuju kepada Yesus, mata kita memandang kepada Dia, melihat kepada tabut perjanjian, melihat kepada Yesus dan kita percaya Dia memimpin kita untuk melewati semuanya itu dengan baik. Dan dikatakan kita mengikuti Dia. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi, seringkali kita tidak mengerti apa yang kita hadapi, kita tidak mengerti, seringkali kita tidak mengerti Tuhan. Ada satu statement yang mengatakan, Tuhan mungkin tidak bisa Anda mengerti, tapi Tuhan selalu bisa Anda percayai. Amin, saudaraku. Mungkin sukar untuk dimengerti, tapi Anda bisa percaya kepada Dia. Nah, itu yang kita boleh melihat apa yang terjadi di sini, jaraknya kira-kira 2000 hasta, 2000, kita bicara tentang 2000 tahun, kita hidup di dalam zaman ini, zaman yang luar biasa, ini kita boleh berjalan bersama-sama dan kita melihat kepada Yesus dan seringkali waktu yang kita hadapi itu sepertinya tidak bisa, sepertinya itu Tuhan mana Tuhan, kok sepertinya terlambat, sepertinya nggak bisa ada kelepasan, ada pembebasan, tidak ada jalan keluar sepertinya. Tetapi Tuhan selalu tepat waktu. Oke, bersama dengan Dia itu kita menjadi orang yang mengalami the right time, the right person, the right timing, the right situation, semuanya itu pas waktunya, sehingga kita mengatakan ini pasti Tuhan, bukan pekerjaan saya sendiri, pasti Tuhan. Nah, dikatakan di sini jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kita enggak ngerti, enggak tahu. Kita enggak jelas, masih sesuatu yang sangat mungkin kita belum pernah membayangkan apa yang bakal terjadi dan apa yang bakal kita lewati. Oke, ini adalah kehidupan yang penuh dengan adventure. Oke, siapa yang suka adventure di sini? Adventure, oke. Gideon juga adventure. Saya sih certain point adventures oke. Tetapi kalau terus-terusan adventure itu tegang, saudaraku. Deg-degan terus, oke. Pergi ke daerah baru, ke negara yang baru, kemudian mulai adventure. Oke, mau kemana hari ini? Mau ke sana? Naik apa? Nggak tahu nanti. Nanti coba kita lihat, di sana tuh keretanya ada stasiun kereta api, di sana ada stasiun bus, coba kita cek sana jadwalnya bagaimana, nanti kita ke sana bagaimana. Bingung, deg-degan, malam mikir, besok gimana ya kalau bisa nggak nyampe, gimana nanti, bagaimana nanti kalau terlambat jadwalnya, bagaimana nanti kalau nggak ada transportasi. Selalu deg-degan. Itu saya paling nggak suka kalau terakhir kami ke, saya ingat ke Israel itu, Ibu Chris membuat itinerary, begitu lengkap itinerary-nya, tapi masih membuat saya deg-degan. Oke, karena bisa berubah, bisa nanti enggak kejadian, atau tidak ada perubahan jadwal dan semuanya itu, jadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi adventure itu sometimes is good for me, tapi kalau terus-terusan, saya kurang suka. So next time saya mengatakan pada Ibu Grace, kalau ke Israel next time jangan pergi ke daerah baru lagi ya. Okay. I want to enjoy yang sudah pernah kita pergi dan saya tahu harus mesti ngapain dan bagaimana kesananya. Okay. Sudah tahu gitu. Jadi enak, jadi bisa enjoy, enggak deg-degan mikir gimana nanti kalau sampai, kalau enggak sampai gimana. Jadi that's adventure. Begini bersama Tuhan kita demikian dipimpin. Tapi saudaraku, saya katakan paling enak kalau kita pergi kemana-mana, ada yang memimpin, ada yang guide. Pernah saya pergi ke New York, ke Times Square. Ada seseorang yang membantu saya. Okay, pastor, besok kita ke sana, nanti saya akan antar ke sini. Okay. Turun dari subway, langsung saya cuma lihat dia aja. Dia kemana, saya ikutin aja. Oke, kemana ikutin, wah rame banget, penuh orang, saya ngikutin dia, wah, kemana aja ngikutin, wah enak banget ya, ngikutin aja gitu, lalu sampai ke tempat tujuan ini, ke tempat tujuan sana, ngikutin aja, oke, enggak usah mikir, that's the best rasanya, oke, dan itu kita bersama dengan dia, adventure kita itu adventure yang Tuhan yang memimpin kita bersama dengan dia, luar biasa saudaraku, dan masuki hari yang ketiga ini, kita berjalan bersama dengan dia dan melewati perkara-perkara besar yang luar biasa, yang kita hanya melihat kepada dia, memandang kepada dia, dan mengikuti dia. So it's very great adventure experience in our life. Banyak yang kita coba untuk berjalan sendiri, kita akhirnya kesandung sana, kesandung sini, kemudian tersesat, tapi Tuhan setia menolong kita dan memimpin kita, dan mengarahkan kita di jalan yang benar, kembali. Jadi kita boleh enjoy kehidupan kita ini bersama dengan dia. Belum pernah kamu lalui dahulu, tapi bersama Tuhan is enjoyable dan luar biasa. Siapa yang enjoy dalam kehidupan Anda saat ini? Enjoy? Are you enjoying? Okay. Kalau belum terlalu enjoy, okay. Let's kita akan bersama-sama melihat apa yang Tuhan telah sediakan dan kita berjalan bersama-sama di dalam hari yang ketiga ini, kita melihat ada berkat yang dahsyat sekali. Dikatakan, third day blessing in His presence is a day of provision, day of health and longevity, day of favor. Jadi ini adalah hari penyediaan, penyediaan demi penyediaan. Tuhan mengatakan dia tidak pernah membiarkan kita, dia selalu menyediakan kebutuhan kita. Dia selalu membutuhkan kebutuhan kita. Penyediaan, penyediaan. Kedua, itu adalah day of health and longevity. Kesehatan dan umur panjang. Kita baru bicara hari Rabu yang lalu di tim doa. Waduh, kalau umur panjang tapi kalau tidak bisa menikmati ya percuma gitu ya. Umur panjang tapi sakit-sakitan gitu ya. Gimana? Tapi Tuhan mau supaya kita umur panjang dan kita bisa enjoy dan bisa menjadi berkat. Oke, okay. Health dan and longevity. Yang ketiga, day of favor. Kasih karunia. Kemurahan, favor. Favor. Jadi dapat kemurahan. Apa yang tidak semestinya Anda terima, tapi Anda terima di situ. Oke, okay, kita lihat satu persatu. Pertama, day of provision, itu dari Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 4 dan 7-8, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Dikatakan Allah yang akan menyediakan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kita tahu istilah itu, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan. Pada saat itulah, ini pertama kali dikatakan Jehovah Jireh, itu Abraham berkata, menjawab pertanyaan Ishak, mana anak domba itu. Dan kita tahu ayat ini itu berbicara tentang Yesus yang Allah Bapa sendiri menyediakan sebagai korban bagi kita semuanya, anak domba Allah untuk kita. Dan mati di atas kayu salib dan kita boleh menerima kuasa dan akibat dari semuanya itu. Oke, ini luar biasa saudaraku, kalau Anda ingat apa yang terjadi di atas kayu salib, Yesus yang dipaku di sana, pada saat itu juga, pada hari itu, pada saat yang sama, di bait Allah, imam itu membawa domba untuk disembelih, untuk korban bakaran umat Israel, yang mereka lakukan setiap tahun. Setiap tahun pada hari Paskah, pada saat yang sama domba itu disembelih, Yesus mati di atas kayu salib pada saat yang sama. Saudaraku, perlu kita melihat dengan mata yang terbuka. Mereka tidak melihat, tidak mengerti apa arti domba yang disembelih itu, padahal yang sesungguhnya itu Yesus sudah mati untuk dosa-dosa mereka semuanya, dosa kita semuanya. Oke, okay? Mereka masih melakukan itu sebagai satu bayangan saja. Terus dilakukan untuk satu bayangan, tapi sesungguhnya sudah disediakan anak domba itu. Karena melalui Abraham, pada waktu itu gambaran dari Abraham ini, itu Allah Bapa sendiri memberikan anaknya untuk kita. Allah akan menyediakan pada hari ketiga. Abraham melayangkan pandangannya, kenapa kok tidak hari yang keempat, kedua, pada hari yang ketiga dikatakan itu. Hari yang ketiga adalah hari di mana terjadi penyediaan demi penyediaan untuk kehidupan kita, kebutuhan kita. Kalau kita kelihatannya seperti jatuh tergeletak, tapi tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Okay. Sepertinya itu kita mengalahkan, dikalahkan, seperti terkalahkan begitu kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar dan menyediakan jalan itu untuk kita semuanya. Oke, saya percaya untuk Anda semuanya, tepat waktu Tuhan ada di situ bersama dengan Anda, menyediakan setiap kebutuhan. Anda pernah tahu pengalaman-pengalaman saya zaman dahulu, mungkin berbeda dengan yang sekolah zaman sekarang. Kalau saya dahulu, zaman sekolah dulu, kehidupan kami sebagai murid itu terbatas dalam hal keuangan, sangat terbatas. Oke, teman-teman saya lebih parah dari saya. Karena mereka tidak menerima kiriman secara konsisten, dan mereka harus bekerja, oke? Dan pekerjaan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Jadi saya sering kali melihat salah satu roommate saya itu ngecek ATM mesin, dicek dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dicek zero, saudaraku, oke? Dia pergi gitu aja. Nanti besok gitu lagi, dalam nama Tuhan Yesus ngecek dengan harapan ada sesuatu perubahan terjadi, saudaraku, penyediaan terjadi gitu. Karena berita ini sudah didengar dari zaman 35 tahun yang lalu, pada zaman-zaman saya sekolah itu ya, itu teman saya ngecek begitu, dalam nama Tuhan Yesus. Oke, enggak kejadian, enggak ada di situ, saudaraku, uangnya enggak ada. Tetapi dia bersaksi berapa minggu kemudian. Kamu tahu saya gitu-gitu terus kan, tapi ternyata itu bantuan datang dari teman saya yang dari luar kota datang, tiba-tiba, Van, ini buat kamu. Wah, kaget dia. Penyediaan ada dan tepat waktu semuanya, dia katakan, tepat waktu. Dan saudaraku, kayak begini nih, saya percaya penyediaan Tuhan itu selalu tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kita. Semuanya itu ada tepat waktu dan dia adalah Jehovah Jireh. Karena kita hidup pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga. Oke, kita masuk ke next. Hari ketiga adalah hari di mana kita mengalami kesehatan dan umur yang panjang. 2 Raja-Raja 20 ayat yang kelima. Ini Raja Hizkia. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku. Ini Tuhan berbicara kepada Yesaya. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan, dan Tuhan menambahkan 15 tahun umurnya. Karena Yesaya datang kepada Raja Hizkia, sebelumnya terjadi di mana Yesaya berkata, Hizkia, kamu akan mati. Okay? Sakitmu ini tidak akan sembuh, tapi kamu akan mati. Kemudian dia masuk kamar dan dia nangis dan dia berdoa, dan waktu Yesaya belum keluar dari istana, dengar suara Tuhan, kamu kembali katakan kepada Hizkia, demikian. Oke, dikatakan demikian. Oke, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku telah menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan dan akan mengalami kesembuhan. Pada hari yang ketiga, jawaban Tuhan dan kesembuhan ditambahin umurnya itu terjadi dalam kehidupan Hizkia. Pada hari yang ketiga, tambah 15 tahun lagi umurnya. Saudaraku, kesehatan itu dari Tuhan, oke? Bukan Anda dari makanan sehat, oke? Kalau cuma dari makanan sehat, semua orang yang nggak percaya Tuhan itu sudah bisa mengalami, oke? Tetapi the real health is from the Lord, oke? Kita makanan sehat itu kita terima hikmat dari Tuhan dan kita menerima hidup yang fit, oke? Yang fit. Tapi the real health is from the Lord. Jadi kalau Anda sakit, Anda bisa percaya akan kesembuhan. Oke. Okay? Kalau Anda tidak sakit, Anda percaya kesehatan yang ada dalam kehidupan Anda terjadi terus menerus. Oke. Okay? Kemarin Ibu Chris telepon WhatsApp call bilang, wah kepala saya cenut gitu ya. Oh, kenapa kamu kan di sana kan tidak ngapa-ngapain? Iya, ini udaranya hujan, saya duduk di depan, di beranda, mungkin kena angin, kemudian saya sudah minum tolak angin, antangin semuanya, kepala cenut-cenut, gitu, pusing gitu. Jadi saya pikir, well, enggak ngapa-ngapain di sana, mungkin dia lagi stres sama orang tuanya gitu ya, sama papanya, terutama yang sangat sama demanding, biasanya kan orang tua sakit, sangat demanding begitu. Ngelihat rumah bocor, ya rumah tua bocor, dan semuanya cari tukang susah, dapat tukang juga nggak jelas gimana, jadi pusing mungkin dia di situ, jadi kepalanya jadi pusing juga. Jadi kesehatan saudaraku, saya percaya Tuhan yang menyediakan, yang memberi dan membuat Anda itu bisa berjalan di dalam kesehatan hari demi hari. Anda bangun pagi dan Anda mengatakan, Tuhan terima kasih untuk kesehatan yang saya terima pada hari ini karena Engkau yang telah memberikannya dalam kehidupanku. Hari yang ketiga aku telah mengalami janjimu. Oke, pada hari yang ketiga pergi ke rumah Tuhan dan di dalam rumah Tuhan ini, saudaraku, kalau Anda sakit, Anda bisa pergi ke dokter, oke? Tapi jangan lupa Anda datang ke rumah Tuhan, datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Di situ Anda melihat kepada Tuhan dengan lebih mudah, dengan lebih jelas, dengan lebih terbuka, dengan hati yang lebih plong begitu ya. Anda bisa memuji Tuhan sendiri di rumah, bisa. Tapi kalau Anda bersama-sama memuji Tuhan, itu ada satu corporate power, anointing secara corporate bersama-sama. Itu akan membawa kita untuk mengalami janji hari yang ketiga ini. Oke, tidak heran kalau waktu Anda memuji menyembah Tuhan, kesembuhan-kesembuhan terjadi, jalan-jalan keluar terbuka, dan jawaban-jawaban Tuhan semuanya bisa dialami. Tidak heran, saudaraku, itu karena Tuhan telah menyediakannya. Di hari yang ketiga, engkau pergi ke rumah Tuhan. Dan Hizkia mengalami umur tambahkan 15 tahun lagi. Saudaraku, the provision atau penyediaan dan kesehatan dan umur panjang itu disediakan di hari yang ketiga, yaitu di saat-saat ini, di zaman ini untuk kita semuanya. Dan dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Rasul Paulus mengingatkan Timoti, anak rohaninya, latihan jasmani, fitness segala macam itu, well, dibilang terbatas gunanya. Ada gunanya tapi terbatas, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi ke rumah Tuhan itu berguna untuk segala hal. Fitness terbatas gunanya. Ada gunanya, bukan berarti saya against fitness, tapi ada gunanya. I don't know why saya enjoy jalan kaki sekarang pagi keliling-keliling di Green Belt. Kalau Anda tahu Green Belt, di mana Green Belt itu? Dari North Point sampai ke Kimball Bridge, Mansell semuanya, sampai ke Exit 11, itu panjang banget. Saya jalan aja, enggak naik sepeda, jadi saya enjoy itu. I like that also. Fitness, Jeremy always pulang kerja gitu, I want to go to fitness. Saya senang dia bisa fitness begitu. It's okay, semuanya okay gitu ya. Tapi one thing important, dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji, janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi itu mencakup semuanya kehidupan kita sekarang dan untuk kehidupan yang akan datang. Waktu Tuhan datang kembali, kita menerima janji itu sampai yang akan datang semuanya. So, sangat berguna sekali ibadah ke rumah Tuhan. Kita boleh menerima apa yang Tuhan janjikan, day of health and longevity. Yang ketiga, day of favor. Day of favor. Esther 5 ayat 1 sampai 2. Saudara aku perhatikan ya, ada buku Esther ya di dalam Alkitab. Tidak ada buku Thomas. Meskipun kita punya teman namanya Esther atau punya leader yang namanya Thomas di sini, tapi kita harus tahu bahwa ada buku namanya Esther. Dan Anda bisa baca buku ini, satu buku yang sangat menarik sekali dan sudah difilmkan juga, full of love story dan beautiful story. Esther terjadi, dikatakan pada hari yang ketiga. Sekali lagi, hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Kata berkenan adalah dikatakan di sini When the king saw Esther, the queen, standing in the court, she obtained favor in his sight. Karena kalau enggak, itu bisa mati, saudaraku. Oke, kalau ratu tidak diminta oleh raja datang, atau kalau dia datang sembarangan dan menghadap ke raja, itu raja tuh bisa menyuruh untuk membunuh ratu itu. Oke, karena itu peraturannya pada waktu itu. Oke, ada protokol yang spesial sekali untuk menghadap raja, even ratunya sendiri. Oke, dan Anda tahu ini adalah saat-saat yang sangat critical sekali, karena raja ini tidak tahu kalau Esther ini orang Yahudi. Dan pada waktu itu sang raja sudah memberikan kuasa untuk Haman untuk menghapus bangsa Yahudi, termasuk paman dari Esther, Mordekai, yang membimbing Esther sampai dia bisa menjadi ratu pada waktu itu. Si Haman waktu diangkat oleh raja menjadi pejabat tinggi, Mordekai tidak menghormati, tidak memberikan hormat. Oke. Jadi Haman marah banget dan dia mengatakan sangat kecil sekali buat saya hanya membunuh Haman, Mordekai. Si Haman mengatakan, saya akan membunuh bangsanya. Jadi ethnic cleansing itu terjadi pada waktu itu, sudah ada, sudah terjadi ya, jadi enggak cuma zaman-zaman ini aja. Ethnic cleansing, jadi bangsa Yahudi mau dihapus, mau dibunuh semuanya. Dan Haman minta izin raja dan minta dikasih stempel untuk melakukan semuanya itu. Dan Mordekai memberitahu kepada Esther apa yang terjadi. Lalu Esther datang menghadap kepada raja untuk membuat rancangan bagaimana bisa menyelamatkan orang Israel, bangsanya sendiri. Dia sendiri adalah orang Israel, bangsa Yahudi. Dan dia datang dengan tanpa protokol. Dia mengatakan, that's okay. If I die, I will die. Kalau saya masih mati, karena raja tidak mengizinkan saya datang, saya akan mati. That's okay. Okay. Jadi dia datang dalam situasi yang demikian, stres dalam keadaan yang mungkin sangat kritikal, dia menghadap kepada raja. Dan pada hari yang ketiga, okay, the third day, the day of favor, okay, this is our time, ini waktu kita. Kita mempercayakan favor Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan pada waktu itu raja mengulurkan tongkat dan menerima Esther. Okay, dia diterima, gak jadi mati, dan dia mulai mengungkapkan apa yang dia inginkan terjadi. Okay. Dia tidak minta supaya bangsa Israel dibebaskan. No. Dia punya hikmat dari Tuhan. Dan kalau Anda membaca buku Esther ini, sangat menarik sekali karena semua timingnya itu pas sekali. Semuanya pas. Sehingga kalau kita lihat, wow, kok bisa ya? Akhirnya bukan Mordekai yang digantung, tapi Haman yang digantung. Dengan cara twist yang begitu luar biasa. Anda akan membaca bagaimana akhirnya Haman yang merancangkan penggantungannya sendiri. Okay? Haman sendiri yang mengatakan bahwa orang itu harus digantung di sini. Okay? Oh, ternyata raja itu menunjukkan kepada Haman apa yang rencana dia kepada Haman. Dan orang itu harus menerima penghormatan yang paling besar dari raja, dikira itu untuk Haman. Ternyata raja punya pikiran untuk Mordekai. Okay. Jadi satu peristiwa yang sangat luar biasa terjadi. Dan itu dimulai dengan day of favor, hari ketiga ini. Penyediaan yang luar biasa dibebaskan. Yang seharusnya dia mati, tapi dia tidak menerima itu, tapi dia menerima kehidupan. Jadi kalau Anda mengalami favor, Anda akan mengalami banyak hal yang Anda tidak bisa membayangkan sebelumnya. Oke, okay. Mungkin Anda di company, di pekerjaan Anda orang yang mungkin masih rookies, yang masih baru, tetapi Anda bisa mendapat posisi yang baik, Anda bisa mendapat satu tempat di mana bos Anda melihat Anda dan memberikan kesempatan-kesempatan untuk Anda untuk bisa excellent. Mungkin Anda dalam hal marketing, Anda menjual produk, dan teman-teman Anda, kolega Anda itu sudah kawakan, sudah orang lama semuanya, tetapi kalau di akhir bulan Anda lihat Anda top sales. Oke, okay? Anda sendiri yang di top itu semuanya favor dari Tuhan. Favor yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini, sometimes yang kita enggak layak. Oke, okay? Enggak layak untuk menerima yang baik. Oke, okay? Tapi Tuhan menyediakan yang baik. Oke, saya menerima double favor karena saya percaya grace is favor, oke? Grace is favor and I receive grace dalam kehidupan saya dan juga the real grace in my life, oke? Okay? That's just sesuatu yang sangat tidak masuk akal buat saya yang saya tahu bagaimana situasi saya sendiri, tapi itu semuanya favor yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang kita semuanya bisa alami pada hari yang ketiga, day of favor. Oke, okay, saya percaya ada kemurahan-kemurahan dari bos Anda, ada kemurahan-kemurahan dari tuan Anda, dari orang lain. Mungkin Tuhan bekerja melalui banyak orang untuk kehidupan Anda semuanya. Kemurahan-kemurahan yang sepertinya Anda tidak bisa membayangkan sebelumnya, tapi Anda boleh menerimanya. That's favor, bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang memberikan favor, oke, okay? Bekerja dalam kehidupan Anda, favor, alright. Yang terakhir di atas semuanya ini, saudaraku, saya melihat ada dua slide atau dua slide ini menarik sekali. In this new month, you shall be favored beyond what you deserve in Jesus' name. Ada orang yang bernama Shade Olukaya menuliskan ini, in this new month you shall be favored beyond what you deserve in Jesus' name. Jadi kita enggak cuma bicara setiap bulan yang baru, kita enggak cuma bicara soal setiap tahun yang baru, kita akan menghadapi bulan yang baru minggu depan, oke, okay? Tahun yang baru, bulan depan, sementara kita menghadapi tahun 2018. Oke, okay. Kita enggak hanya menghadapi minggu yang baru, tapi every day, setiap hari. Oke, okay. A new day. Hari yang baru. Itu Anda terima. Oke. Okay. Kesusahan mungkin hanya bersifat satu malam, tetapi Tuhan memberikan hari yang baru di pagi hari. Oke, okay. Anda menerima itu. Oke, okay. Jadi jangan melihat dan tinggal di dalam kesedihan, tinggal di dalam kesulitan dan kesusahan Anda, tekanan dan semuanya, Anda selalu melihat kepada fajar yang baru yang muncul pada pagi hari di dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita. Alright, dikatakan Happy New Month November, sudah bukan New Month lagi, kita sudah minggu yang ketiga ini, tapi dikatakan this November God will make your days useful, your night restful, your home peaceful, okay? Your effort fruitful, your words truthful, your ends beautiful, okay? Remain ever blessed, okay? This is a very beautiful quote yang saya temukan ini. Saya percaya kita semuanya tidak hanya menemukan di setiap bulan atau cuma di bulan November, bukan cuma di setiap awal tahun, tapi setiap pagi hari kita menerima semua yang demikian karena Dia yang membuat hari-hari kita itu beautiful. Oke, okay, day of new beginning di dalam Yesus Kristus, karena melalui kebangkitannya memberikan satu harapan yang baru, yaitu hari yang baru. Dikatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Dia sudah berbicara tapi muridnya tidak sadar. Tapi pada hari ini sekali lagi saya memberitakan hari yang ketiga, kebangkitan, hari yang baru di dalam setiap kehidupan Anda. Mungkin Anda baru berantem dengan istri Anda, mungkin Anda baru berantem dengan kolega Anda, teman Anda. Oke, mulai tinggalkan itu dan kita hadapi hari yang baru. Persahabatan diperbaharui, oke, okay? Hubungan diperbaharui semuanya. Hal-hal yang baru boleh terjadi dalam hubungan Anda satu dengan yang lain, dengan perkara-perkara yang Anda lihat. Mungkin masih berantakan semuanya, Anda punya sesuatu yang diperbaharui dalam hidup Anda. Day of beginning. Oke, sudah jelas sekali waktu ini ya, Sister Bretan waktu ke sana, kubur ini saudaraku kosong, tidak ada. Yesus telah bangkit, oke? Dia telah bangkit. Anda tahu ini sepertinya kok enggak ada siapa-siapa di situ. Is that a real place, Pastor? Ya, kalau Anda lihat di sini, ini orang-orang pada grup satu grup tertutup dengan pohon, saudaraku. So, jadi kelihatannya kosong. It's a beautiful place. ini Garden of Tomb, taman kuburan Yesus. It's empty, okay? And He gave us a new beginning, hari yang baru untuk kita semuanya, dan kita boleh menerima janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, diperbaharui di dalam Dia. Pada hari ini saya ingin berdoa untuk Anda, saudaraku. Apapun yang Anda saat ini sedang pergumulkan dan Anda hadapi, saya percaya satu hal, yaitu soal tentang hubungan yang diperbaharui. Ada orang yang mungkin datang ke tempat ini hari Minggu, berantem di mobil dengan pasangannya, berantem dengan anaknya, mungkin cengkel dengan anaknya, mungkin dengan teman, mungkin dengan roommate Anda dongkol, jengkel, seenaknya saja, datang-datang pulang, minta makan, enggak pernah masak sendiri, itu saya pernah alami, saya selalu masak, dan dia makan, datang itu, Harminto masak apa hari ini, dongkolnya bukan main, sampai saya ngelapor ke atasan saya, atau leader saya pada waktu itu, orang ini, tidak bisa dikasihani, Nah, dia menyalahgunakan kasih karunia Allah, katanya gitu. Oh, tunggu dulu, Harminto, tunggu dulu, Dibukakan Alkitab. Karena saya dongkol sekali ya, karena ada orang yang demikian, kok enggak mengerti gitu ya. Ada hubungan-hubungan yang mungkin sedang tegang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi pada hari ini, Tuhan mau memberikan the third day blessing. The new beginning, untuk kita boleh perbaharui hubungan kita dan kita boleh melihat pasangan kita dengan mata yang berbeda. Karena Yesus yang ada bersama kita, karena Yesus yang menyertai kita, karena Yesus yang menuntun kita dan menjadi gembala kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita. Karena Yesus ada di depan kita, kita memandang Dia, melihat Dia dan mengikuti Dia. Apa yang Yesus lakukan untuk kita, saudaraku? Dia menyatukan, memulihkan hubungan. Dan kalau ada mungkin di antara Anda, Anda boleh melihat kepada Yesus saja untuk bisa mengalami pemulihan. Tidak mungkin dari kekuatan kita sendiri, tetapi hanya dari Yesus. Ada pemulihan, ada restorasi hubungan satu dengan yang lain. Kita boleh menerima kembali dari Tuhan. Kalau itu Anda, ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam kehidupan Anda, tidak bisa Anda mencoba untuk mengampuni Dia. Anda melihat pengampunan yang dari Yesus yang sudah kita terima lebih dahulu. Kita bisa mengampuni orang lain. Pada hari ini, mari saudaraku, biarlah there's a new beginning di dalam hubungan kita. Restoration terjadi. Hubungan satu dengan yang lain, I don't know what happened in your life exactly. Sepengetahuan saya semuanya baik-baik, tapi Tuhan tahu lebih jauh lagi tentang hal hubungan ini. Dia mau kita mengalami satu pembaharuan. Karena kita hidup di hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus membawa kita dipulihkan di dalam hubungan satu dengan yang lain. Dan hubungan Anda dipulihkan, Anda boleh berjalan, dan Anda boleh mengalami kebebasan di dalam Yesus Kristus, dan Anda akan mengalami kehidupan yang dibebaskan, dan akan menemukan hal-hal yang baik. Mungkin teman lama Anda, mungkin pacar Anda, I don't know, yang telah membuat Anda broken heart. Broken heart. Next week saya akan berbicara tentang the broken heart people. Tapi pada hari ini, kalau Anda mengalami broken heart, dari hubungan yang lama, dari orang yang lain, orang yang sebelumnya, atau dari teman Anda, Anda boleh menerima restorasi dari Tuhan sekali lagi. Haleluya, thank you Jesus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami memandang kepada Yesus. Kami melihat apa yang Yesus telah selesaikan, bereskan, sediakan bahkan. Kami menerima janji berkat hari yang ketiga, penyediaan, kesehatan, umur panjang, dan juga favor. Bahkan Tuhan, kami menerima pembaharuan di dalam hubungan kami, dalam hati kami, yang hancur semuanya dipulihkan, dipulihkan, bahkan lebih baik dari sebelumnya, kalau Engkau yang memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berharap kepada-Mu Tuhan, kami menjangkau Engkau, karena Engkau yang telah menjangkau kami lebih dahulu, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau yang telah mengundang kami untuk berjalan bersama-sama, memandang kepada Yesus, pokok keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bicara untuk hubungan yang indah, pasangan, teman, satu dengan yang lain, hubungan yang dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, hubungan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, kami menerima dari Engkau segala hal yang baik, hal yang sempurna, hal yang indah adalah datang dari Engkau, dan kami menerima dari Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan, amin. God bless you.